gubban dalgal kabnet debin falanno Ethiopia ada yet kabani itdemu tijran partelian mormitu denne ummat dubisu saganta fe ummat timachu dadamne de garto taf misenso ta bulchote dunur rahidani jadani timatan partini izemalle takkinna kana khan ke ziratu mat bulchote len debifnani jalanne tropes
izeman mata dure ratti komedi fate lamakaba tokofan amaji 17 bara 2012 akala kosse Ethiopia ta usati misenso ta sab de garto ta walin mari gaggesu magala gondar ke sat wal gai kawame ta us gam tokkon motumman nagenye eksisu fedi wanin qamne gama kanin immo heraf sera kanenin kabaj nefi seran ala taanin wal gain gufachu sa dubata ittana durata an parti izema obbo andu ala marrage akajedanitti wal gai gaggesu dulli de dammaqin sa gaggesine akagufatu egata e boda jedan
guyyaa walgayii sana dargaggoonni 11 ta'an walitti qabamanii walgayicharratti akkan dubbanne akkasumas immoo yaada isaa akkan ibsine ittisuudhaaf wacaa turan nutis akkan dubbanne nu godhan kanaaf ragaa viidiyoo qabna booda kubannitti lakkoofsaan xiqqoo ka ta'an kanneen abiniif durataa magaalaa aanaa ka ta'an akkasumas caasaa ijaarsa dargaggootaa ka seeraa kanneen hin ta'in irraa dargaggoota dhufantu jeeqaa akka jiran hubanne
dargaggoonni jeeqan kun akka callisan yaallee hin dandeenye sana booda poolisii kan waamne ta'uus hin dhufne san booda miseensonni keenya jeequmsa keessa akka seenaan waan barbaanneef jecha walgayii sana haquu feenee jedhaniiru haalli akkasii kun duraan magaalaa Dabra Birhaaniif 40 keessatti mudatee akka ture kanas mootummaan naannoo fi miseensonni qaama nageenyaaf poolisiin ijoollee seeraan ala gurmeesse jechuun himatan.
Rakkoo
kana furu kanneen jedhaman ajajoonni poolisii dhufanii ijoollee wajjii wal ta'uudhaan seeraa seera eegsisuu hin feene. Amma yaaddoo guddaa ta'e kan mul'ateef biyyattittis yaaddoo ka ta'e dabballee biyya keessa guute haala nama sossoosuu hin dandeenye irratti argamuu isaati.
Kana laalchisee yata dhiyeessine dhaggeeffatee dhugaa jettan yookaan lakki akkas miti qaamni jedhu dhabamuunsaa immoo nama gaddisiisaa jedhu obbo Andu'aalem. Dhimma Gondar kana keessatti ta'e kanaaf maqaansaa kadhaame paartii ABN'f itti gaafatamaa hariiroo uummataa ka ta'an obbo Xaahir Mohaammed himannaa ezemaa paartii isaan irratti dhiyeesse ta'uu hin qabu jedhan. ABN mootummaa miti. Paartii morkituu bulchisa naannoo Amaaraa keessatti soosso'u akkuma ta'e jedhan.
Mirgi namoomaa kan yaaduu fi walaba ta'anii ibsachuu fi wal ga'uu haa kabajamu jennee utuu gaafataa jirru humni siyaasaa haala kanaan walgayii zamaa akka gufatuuf irratti waan hojjenne hin qabnu. Dhimma kanattamiin abiin waliin akka walitti hidhannu galuu baatus seera kabachiisuun hojii mootummaa waan ta'eef. Paartii biyya bulchaa jiru badhaadhina utuu himatanii amansiisaa ta'a ture.
Paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinarraa obbo Awwaluu Abdii rakkoon uumame jedhame kun amma furamuusaa dubbatu.
Fedhiin tokko jira. Kun iddoo tokkotti akka hin geenye waan jedhu mallattoon agarsiisan ni jira. Kanaaf mootummaan waan akkasii kanarratti tarkaanfii sirreessuu fudhachaa jira.
Komishina poolisii bulchiisa naannoo Amaaraaf komishinara ka ta'an Abbaraa Addaamuu. Bulchiinsi naannoo nageenya eegsisuuf jabinaan hojjetaa jira. Filannoo kan ilaallateenis qajeelfama mootummaan baase akka hojiirra oolchuuf qophiidha jedhan. Paartileen rakkoo walii isaanii gidduu furuu yeroo dadhaban humna nageenyaatti quba qabuu jechuudhaan himannaa kana fudhatama dhabsiisan. Boordiin filannoo gama isaatiin kana laalchisee akka ibsetti iyyannoon isa dhaqqabuu isaa fi ilaalaa akka jiru hubachiiseera. Gama kaaniin hoogganaan ezemaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa torban darbe deemsa filannoo duraa kanaan paartii badhaadhina keessatti caasaan mootummaa inni sadarkaa gadi itti gaafatama mootummaa fi paartii waliin makuusaa himatan.
በተለይ ከምርጫው ጋር በተያያዘ ለገዢ ፓርቲ ማስመረጫ ገንዘብ ማሰባሰብ
በሚስማ ስለኖ ወልቀበቴ ፓርቲን እየቡልቻ ጅሩ ስለኖ ከንቲ ገገፈቱ ጀደኔ ማለቀ ወልት ቀቡዳ ከራንዴ መማጅሩ ድሬን ስለኖ መዳለዋ አተንታ ንጎቹ ግራ ደብሬ ደም ሰምላመልቱማ ስለኖ ቦደ ዱፉ ጅሩ ከንጨለቅሱ አንተስ አሙማኖ ፈገኖ ጎቹን በርባቺ ሳዳ
ደምተ ከነከሰት እትጋፈተማ ሞቱማ ፓርቲ ኢትዋዳኒምባሲን ተርካምፊን ፉደተማን አርጉን akka yaaddessaadhaa jedhu Tigafatamtoonni abbaa taa'ita galiiwwanii kan mootummaa hawaasa ofii to'ataa jiran kan daldalaa paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinaaf akka maallaqa gumaachan gaafatu. Kanas xalayaa chaappaadhaan deeggarame barreessuun akka ta'e dubbatan. Akka fakkeenyaattis haala magaalaa Adaamaa keessatti uumame dubbataniiru.
Inni naggaadeewwan lammiidaggufuuf paartii bafaqaadha.
Daldaltoonni paartii deeggaruuf maallaqa laanne jedhanii osoo hin taane maallaqa kana baasuu baannaan boorseeraa ala dilaalli nurra tuulama jedhanii sodaachuudhaan akka kennan yaaduu dadhabuun sirna akka hundeeffamu barbaanne jedhan akka gaariitti hubachuu dhabuu fakkaata.
Keessumaatti gaafatamtoonni magaalaa fi aanaalee tokko tokko maallaqa deeggarsaa kana baankitti galchuu baannaan suuqii keessan cufne jedhanii hanga doorsisuu ga'aniiru jedhu Piroofeesar Biraanuun paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinarraa obbo Awwaluu Abdii himannaa kan hin fudhatan.
Dirqisiisu
waan jedhu jiru fedhii isaan kan nuu kennu paartiif biyya ofiif jedhee waan ta'eef ni galateeffanna. Kunis biyyaaf nagaan yoo jiraate hojjetee jiraata waan ta'eef kenne dirqisiisuun jira taanaan ragaa dhiyeessuun seeraan gaafachuun ni danda'ama.
Gama kaaniin dura teessuun boordii filannoo guutuu biyyaa addee Burtukaan miidhagsaa akka jedhanitti komee kana dhageenya irraa garuu ifatti guyyaa akkasii iddoo kanatti qabeenyaan mootummaa hojii akkasiif ooleera waan ta'eef boordiin filannoo tarkaanfii fudhatu yookaan haa sirreessu ka jedhu barreeffamaan hin dhiyaannee jedhanii.
Maniyyoon sirbaan layyaalla paartii nda maniyyoon soodaa gaarganii qasaaqasatti.
Paartiin aangoo irra jiru kamiyyuu akkuma dorgomaa ta'anii yeroo sosso'utti qabeenya mootummaa dorgommii filannoof oolchuu akka hin qabne waan ni kaa'ame jira. Kan amma aangoo of harkaa qabu paartiin badhaadhinaas kana kabajuu qaba jennee amanna. Gocha akkasii ragaan dhiyaannaan kan ilaalamuuf jiru ta'uu kan dubbatan adda Burtukaan silaa gocha akkasii godhamuuyyuu hin qabu jedhaniiru. Walumaa gala biyya keenya keessatti jedhan paartii fi mootummaan wal makuun waggootii dheeraaf aadaa ta'e kan ture waan ta'eef bakka adda addaatti rakkoon akka mudatu ni tilmaamna. Garuu seera waan baafneef nuti qajeelfama baafne isarratti hirkachuudhaan sochiin seera qabeessa ta'e akka jiraatu gochuuf qophii qabnaa jechuudhaan adda Burtukaan miidhagsaa yaada isaanii xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenya iyyannoon filannoo duraa kana qofa miti. Bulchiisa naannoo kanneen biroo keessaa immoo roobii fuullee keenyaatti deebine agarsiistuu nagaatti anjaalamne gammadaati.